Gott er að bíða hljóður eftir hjálp drottins. Hefur Guð gleymt að sína líkn? Virt miskun sína með reiði, ég hugsaði í angist minni, er ég burt tekin frá augum sínum, en samt heyrði þú grátraust mína er ég hrópaði til þín. Mun Guð þá eftir rétta hlut sinna útvöldu sem hrópa til hans dag og nótt? Mun hann draga hjálpa þeim? Ég segir, hann er skjótt rétta hlut þeirra. Býð þú drottins og hann mun hjálpa þér. Vel hljóður fyrir drottinu og vona á hann. Ver eigi og bráðlátur vegna þeirra er vel gengur, vegna þess manns er svikfremur. En eigi þurfið þér að berjast við þá. Skipiður aðeins í fylkingu, standi kyrrir og sjáið liðsyni drottins viður. Freytust ekki að gjöra það sem gott er, en á sínum tíma með að uppstjera ef við gefumst ekki upp. Sjáðu afgreiðslumanninn, hann býður eftir hann dýrmæta ávexti jarðarinnar og þreyir eftir honum, þangað til hann hefur fengið haustregn og vorregn.